Laudetur Jesus Christus, it barek Jesus Christus. Zi, Radio Vaticani. ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ሰላም መደባትና ዝተሓላልፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እንሆ ናይ ንግሆ መደብና ካብ ሰዓት 7 ክሳዕ 7 ፈረቓን ብሓፂር ማዕበል ብ7360 ክልሄርፅ ወይ ከዓ ብ41 ሜትር ባንድ ብ11625 ክልሄርፅ ወይ ከዓ ብ25 ሜትር ባንድ ይተሓላለፍ። ናይ ምሸት መደብና ካብ ሰዓት 7 ፍርቓን ክሳዕ ሰዓት 8 ብሓፂር ማዕበል ብ13765 ክልሄርፅ ብ22 ሜትር ባንድ ብ15570 ክልሄርፅ ብ19 ሜትር ባንድ ክትከታተልዎ ትኽእሉ። ኣብ ሮማን ከባቢኡን እትርከቡ ሰማዕትና ብናይ ሮማ ሰዓት ተቆፃፅራ ንግሆ ካብ ሰዓት 8 ክሳዕ ሰዓት 8 ፍርቓን ምሸት ካብ ሰዓት 5 ፍርዓን ክሳዕ ሰዓት 6 ብኤፍኤም ብ103.8 ክትከታተልዎ ከም ትኽእሉ ነዘኻኽረኩም። ዕለታዊ መደብና ሕጂ ይጅምር ኣሎ።
ቅዱስ ኣቦና ርእሲሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማሊ ኣብ ቤት ጸሎት ቅድስቲ ማርታ ኣብ ዘዕርግዎ መስዋዕቲ ቅዳሴ ኣብ ዘቕረቦ ስብከት ነፍሲ ወከፍ ክርስትያን ደረጅኡን ጸዋዕቱን ብዘየገድስ ወትሪ ክምሕር ኣለዎ። ዕንቅፋት ንእምነት ስለ ዝዕኑ ከዓ ዕንቅፋት ዝበሃል ክህብ የብሉን ክብሉ ነቲ ኣብ ወንጌል ብዛዕባ ዕንቅፋት ኢየሱስ ዝበሎ ማለት ነዞም ንኣይሽቱ ንዝዕንቅፍ ኣብ ክሳዱ ምጥሓን ኣድጊ ኣሲሮም ኣብ ባሕሪ ክድርብዎ ይሓይሽ ንዝብል መሰረት ብምግባር ሰቢኾም ኢየሱስ ንርድእቱ ነዚኡ ክብሎም እንከሎ ምናኣዳነቶም ዝከላኸለሎም ዘይብሎም ሕፃናትን ደቂ እግዚኣብሔርን ዕንቅፋት ምሃብ ክሳብ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ንኽገልጽ ከም ዝኾነ ዘስተምሃሩ ቅዱስነቶም ነቲ ጐይታ እቲ ብሰንኩ ዕንቅፋት ዝመጽእ ሰብ ወይልኡ ዝበሎ ብሓይሊ ቃል ደጊሞሞ ቀንዲ ኣተኩሮ ስብከት ቅዱስነቶም ናብ ካህናትን መራሕቲ ሃይማኖትን ስለ ዝነበረ ከዓ ነቲ ቅዱስ ጳውሎስ ንቲቶ ብዛዕባ ህይወት ካህናትን ሰበኽቲ ወንጌልን ዝበሎ ብርኽሰት ወይስ ብዘይምእዛዝ ዘይሕመዩ ኣመን ትውሉድ ዘለዎም ተቐበልቲ ኣጋይሽ ሰናይ ዝፈቱ ለባማት ቅኑዓት ቅዱሳን የኣኽለኒ ባህልቲ መንቅብ ዘይብሎም ከም ናይ ኣምላኽ መገብቲ እምበር ፈተውቲ ርእሶም ዘይኮኑ ዘይኩርዩ ናብ መሰ ዘየድህቡ ዘይዋቕዑ ርኹስ ረብሓ ዘይደልዩ ሰባት ክኾኑኹም ዝግብኦም ሓደራ ዝበሎ እንደገና ዘኻኺሮም ከብቅዑ። እዚ ግን ንሰበኽቲ ወንጌልን ንካህናትን ጥራሕ ዝምልከት ዘይኮነ ንዅሉ ክርስትያን ስለ ዝኾነ ነዚ ዘይገብር ክርስትያን ምስክርነት ስለ ዘይህብ ድሮዕ ዕንቅፋት ከም ዝኾነ ክንፈልጥ ኣለና ቢሎም
E quando un cristiano, una cristiana che va in chiesa, che va in parrocchia, non vive così, scandalizza. Ma quante volte abbiamo sentito? Ma io non vado in chiesa, uomini e donne, perché è meglio essere onesto a casa e non andare come quello, quella, quella che vanno in chiesa e poi fanno questo, questo, questo.
ሓደ ክርስትያን ወይ ሓንቲ ክርስትያን ናብ ቤተ ክርስትያን ክኸዱን ከለዉ ናብ ቁምስና ዝመላለሱ በዚ ህይወት እዚ እንተዘይተመላለሶም ዕንቅፋት ይኾኑ። ኮይኑ ግን ብዙሕ ግዜ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ኣነ ቤተ ክርስትያን ኣይከይድን እየ፣ ምኽንያቱ ከም በዓል ክስቶ ናብ ቤተ ክርስትያን እናተመላለስካ ሕማቕ ህይወት ካብ ምንባርን ዕንቅፋት ካብ ምዃንን ኣብ ገዛኻ ተሪፍካ ብቕንዕና ምባር ይበልእ ዝብሉ ብዙሕ ግዜ ንሰምዕ። እዚ ዘመልክቶ ነገር እንተልዩ ከዓ ዕንቅፋት ንእምነት ከም ዝዕኑ እዩ። በዚ ከዓ ኢየሱስ ኣበርቲዑ ዝግስጽ ተጠንቀቑ እናበለ ኩልና ዕንቅፋት ክንከውን ከም ንኽእል ዘዘኻኽረና ቢሎም፣ እቲ ሓቂ እዚ እንክኾን በንጻሩ ድማ ኩልና ክምሕር ከም ዘለና ምሕረት ደኣ ንልመድን ክብሉ ከዓ ተማሕጺኖም። ናይ ምሕረት ኣድላይነት ንክገልጽ ጐይታ ኣብ መዓልቲ ኽሳብ 7 ሳዕ እውን እንተኾነ ክምሕር ይእዝዘና። ዘይ ምሕር ክርስትያን ከስ ዕንቅፋት እዩ ዝኸውን።
ዶብያሞ ፐርዶናር ፐርኬ ፐርዶናቲ ኮስቶ ነ ፓድሬ ኖስትሮ ጀሱ ለንሰኛቶሊ።
ስለ ዝተማሓርና ክምሕር ኣለና። እዚ ኸዓ ኣብ ኣቦናብ ሰማይ ትነብር ኢየሱስ ዝምሃረና እዩ። ንዝበደሉና ይቕረ ኸም እንብል ንበደልና ይቕረ በለልና እናበለ ምሂሩና። እዚ በተሓሳስባ ደቂ ሰባት ክትርድኦ ቀሊል ኣይኮነን። ከመይ ኣተሓሳስባ ደቂ ሰባት ናብ ቂመ በቐልን ሕነ ምፍዳይን ጽልእን ምክፍፋልን ስለ ዘምርሕ እዩ። ኣብዚ ግዜና ሰኣን ምምሓር ክንደይ ስድራ ቤታት ተበታቲነን ተመቓቂለን፣ ክንደይ ውሉድ ካብ ወለዶም ርሕቖም፣ ክንደይ ሰብ ሓዳር ተበታቲኖምን ተረሓይቆምን ከም ዘለዉ ምሕሳብ ጥራይ ምሕረት ክሳብ ክንደይ ኣድላይ ምዃኑ ከረዳእና እዩ። ስለዚ እንተዘይ ምሕረ ንኽምሓር መሰር ከም ዘይብለይ ክርዳእ ኣለኒ። ብኻልእ ኣዘራርባ እንተዘይ ምሕረ ጐይታ ከም ዘይምሕረኒ ኣጸቢቐ ክፈልጥ ኣለኒ እንክብሉ ነታ ናይ ዒለት ወንጌል ካልአይቲ ነጥቢ ምሳብርሁ ኣብታ ሳልሰይቲ ማለት ሃዋርያት ንጐይታ ዝበልዎ ጐይታ እምነት ወስኸና ናብ እትብል ቃል ምልስ ቢሎም ከዓ
ሰንሳ ላ ፌደ ኖን ሲ ፖ ቪቨረ ሰንሳ ስካንደሊዛሬ ኤሰምፔ ፐርዶናን ሶልታንቶ ላ ሉች ደላ ፌደ።
ብዘይ እምነት ዕንቅፋት ኮንካ ክትነብርን ወትሩ ክትምሕርን ኣይከኣልን እዩ። በታ ኻብ መሓሪ ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣቦናን ጐይታና ዝተቐበልናያ እምነት ብርሃን ጥራሕ ኢና ክምሕር እንኽእል እሞ ምስ ሃዋርያት ኮይንና ጐይታ እምነት ግዳ ወስኸልና ንበሎ እንክብሉ ስብከቶም ዛዘቡ።
ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማሊ ንግሆ ኣብ ቫቲካን ቪዚታ ኣድልሚና ማለት ሃዋርያዊ ምብጻሕ ዘካየዱን ዘለው ናይ ኣርባዕተ ሃገራት ኣፍሪቃ ብፁዓን ጳጳሳት ተቐቢሎም ከም ዘዘራረብዎም ኣብ ቫቲካን ዝወፀ መግለጺ ኣፍሊጡ። ናይ ሴኔጋል፣ ማውሪታንያ፣ ኬፕ ቨርደን፣ ጉንያ ቢሳውን ጳጳሳት ኣብ ቫቲካን ቪዚታ ኣድልሚና ሃዋርያዊ ምብጻሕ የካየዱ ከም ዘለው ይዝከር። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ነቶም ብፁዓን ጳጳሳት ተቐቢሎም ኣብ ዘዘራረብሉ ግዜ ኣብዘን ኣርባዕተ ሃገራት ኣፍሪቃ ብቕፅሪ ውሁዳን ካቶሊካውያን ከም ዝነብሩ ዘኪሮም፣ ይኹን ዳኣ እምበር ተባዕ ቅዱስ ወንጌላዊ ምስክርነት ከም ዝህቡ ጠቒሶም ከዓ ምስ ካልኦት እምነታት ሃናፂ ዘተኸካይዱ ከም ዝመኸሩ እቲ መግለጺ ኣመልኪቱ። ብፁዓን ጳጳሳት ሴኔጋል፣ ኬፕ ቨርዴ፣ ማውሪታንያን ጉንያ ቢሳውን ኣብ ሃገራቶም መሰረት ክርስትያናዊ እምነት ከምብሩ ምስ ሃይማኖት ምስልምና ሃናፂ ዘተኸካይዱ ከም ዘተሓሳሰቡ ከዓ ተፈሊጡ ኣሎ። ብሓፈሻ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣፍሪቃ ኣብ ማሕበራዊ ትምህርቲ ቤተ ክርስትያን ህንፀተ ክህነት ሃዋርያዊ ሙያ ክተተኩር ከም ዘተሓሳሰቡ ክምልከት እንከሎ ብፍላይ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ንስድራ ቤት ክካየድ ጠቒሶም ከመይሲ ስድራ ቤት ምንጪ ማለት ዓንዲ ሕቆ ቤተ ክርስትያንን ሕብረተሰብን ስለ ዝኾነት ብማለት ከዓ ከም ዝገለጹ ነቲ ርክብ ዝተኸታተለ ኣገልግሎት ዜና ሓበሬታ ሂቡ። ኣብ ኣፍሪቃ ኣህጉር ነባሪ ክርስትና ምእንቲ ክህሉ መሰረት ትምህርቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ንምእምናን ክውሃብ ከም ዘድሊ ከም ዘገንዘቡ ከዓ ተገሊጹ። ኣብ ልዕሊ እዚ ኣብያተ ክርስትያናት ሴኔጋል፣ ማውሪታንያ፣ ኬፕ ቨርደን፣ ጉንያ ቢሳውን ፍቕሪ እግዚኣብሔር ንህዝቦም ክምህራ ኣብ ሰብኣዊ ዕብት፣ ኣብ ትምህርቲ፣ ኣብ ሓለዋ ጥዕና ህዝበን ከተኩራ ተማሕፂኖም ከዓ ንድኻ ማሕበረሰባት፣ ንሕፃናት፣ ንሽማግለታት ክከናኸና ከም ዘተሓሳሰቡ ኣብ ቫቲካን ዝወፀ መግለጺ ኣመልኪቱ። ኣብ ሓሙሽተ ዓመት ሓደ ግዜ ኣብ ዙርያ ዓለም ዝርከቡ ብፁዓን ካቶሊካውያን ጳጳሳት ኣብ ቫቲካን ሃዋርያዊ ምብጻሕ ከም ዘካየዱን ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ተራኺቦም ኣብያተ ክርስትያናቶም ዘተኮረ ዘተ ከም ዘካይዱን ይዝከር።
ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብምኽንያት እቶም ዝሓለፈ ዕለት 8 ሕዳር 2014 ዓመተ ምህረት ኣብ ስፔን ሰይዛ ከተማ 50 ዝግመቱ ምእመናን ዘካይዱ መንፈሳዊ ንግደት ፈጺሞም ናብ ማድሪድ እናተመልሱን ከለዉ ዝተሳፈሩሉ ኣውቶቡስ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምኽንያት ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዘረዛርዮም በዓልቲ ቡላስ ቤተ ክርስትያን ቆሞስ ኣባ ሚገል ኮነስ ኣንዱኻር ዝርከቦም ብጠቕላላ 13 መንፈሳዊ ነጋዶ ናይ ሞት ሓደጋ ካልኦት ድማ ከቢድን ቀሊልን ማሕሰይት ንዘጋጠሞም ናይ ቅዱስ መንበር ዋና ጸሓፊ ብፁዕ ካርዲናል ፒየትሮ ፓሮሊኒ ፊርማ ዝተነብሮ ናይ ሓዘን መግለጺ ናይ ቴሌግራም መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ ሓቢሩ። ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዘመሓላለፉ ናይ ሓዘን መግለጺ መልእኽቲ ቴሌግራም ነቶም ናይ ሞት ሓደጋ ዘጋጠሞም እግዚኣብሔር ኣብ መንግስቱ ክቕበሎምን ምእንታኦም ከም ዝጽልዩን እቶም ከቢድን ቀሊልን ናይ ማሕሰይቲ ሓደጋ ዘጋጠሞም ድማ እግዚኣብሔር ቅልጡፍ ናይ ምሕዋይ ጸጋ ክዕድሎም ከም እተማሕፀኑ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ ሓቢሩ።
ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማሊ ረፍዲ ንምራሕ መንግስቲ ጋና ንፕረዚደንት ጆን ድራማኒ መሃማ ኣብ ሃዋርያዊ ኣዳራሽ ቫቲካን ተቐቢሎም ኣዘራሪቦም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ፕረዚደንት ጆን ድራማኒ መሃማን ርክብ ቅድስቲ መንበርን መንግስቲ ጋናን ቤተ ክርስቲያን ጋናን መንግስትን ኣብ ምዕራባዊ ኣፍሪቃ ተኸሲቱ ዘሎ ተላጋቢ ሕማም ኤቦላን ብዝምልከት ርእሰ ጉዳያት ከም ዝዘተዩ ድሕሪ ትርክብ ኣብ ቅድስቲ መንበር ዝወፀ መግለፂ ሓበሬታ ሂቡ። ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ጋና ኣብ ማሕበራዊ ትምህርትን መዳይ ጥዕናን ንሕብረተሰብ ትህቦ ኣስተዋፅኦ ዝነዓድ ከም ዝኾነ ኣብ መንጎ መንግስቲ ጋናን ቅድስቲ መንበርን ዘሎ ርክብ ጽቡቕ ከም ዝኾነን ከዓ እቲ መግለፂ ቅድስቲ መንበር ኣተሓይዙ ሓበሬታ ሂቡ። መራሕ መንግስቲ ጋና ፕረዚደንት ጆን ድራማኒ መሃማ ምስ ናይ ቅድስቲ መንበር ኣውራ ጸሓፊ ምስ ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ከምኡ ከዓ ምስ ናይ ወፃዊ ጉዳያት ዋና ሓላፊ ምስ ሊቀ ጳጳሳት ምስ ብፁእ ኣቡነ ዶሚኒክ ማንበርቲ ተራኺቦም ብተመሳሳሊ ሓሳብ ንሓሳብ ከም ዝተለዋወጡ ተፈሊጡ ኣሎ።
ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 11 ሕዳር 2014 ዓ.ም ናይ ዋሽንግቶን ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ካርዲናል ዶናልድ ዊልያም ወርልን ኣብ ኮሎምቢያ ናይ ቦጎታ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ሩበን ሳላዘር ጎሜዝን ናይ መንግስቲ ከተማ ቫቲካን ሓልዮ ጳጳሳዊ ድርግት ኣቦ መንበር ናይ ሃገረ መንግስቲ ከተማ ቫቲካን ኣመሓዳሪ ብፁእ ካርዲናል ጁዘፕ በርቴሎ ናይ ሃዋርያ መንበረ ንብረት ክፍሊ ምምሕዳር ኣባላት ንክኾኑ ከም ዝሰመይዎም ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ኣመልኪቱ።
ኣብ ሰሜናዊ ናይጀርያ ኣብ ፖቲስኩም ዝተባህለ ቦታ ዝርከብ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኣጥቢኻ ምጥፋእ ዝዓለምኦም መእተው ትራዕዲ 48 ተምሃርቲ ከም ዝቐተሉ ብዙሓት ከም ዝቕሰሉ ካብቲ ቦታ ዝመፀ ዜና ኣመልኪቱ። ዝሓለፈ ሰሙን ብተመሳሳሊ መንገዲ መጥቃዕቲ ተወሲዱ 30 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ይዝከር። እዚ መጥቃዕቲ እዚ በቲ ኣብ ሰሜናዊ ናይጀርያ ዝዝንብ ዘሎ ቦኮ ሓራም ዝተባሃለ ኣሸባሪ ጉጅለ ከም ዝተፈፀመ ክምልከት እንከሎ ካብ 2009 ክሳዕ ሎሚ ኣብ ውሽጢ 5 ዓመት 10,000 ሰባት ከም ዝቐተለ ተነጊሩ። እዚ ቦኮ ሓራም ዝተባሃለ ኣሸባሪ ጉጅለ እዚ ጸረ ምዕራባዊ ዓለም ባህልን ትምህርትን ይቃለስ ከም ዘሎን ኣብ ሰሜናዊ ናይጀርያ ኣስላማዊ መንግስቲ ክምስርት ከም ዝደልን ከም ዘፍለጠ ይዝከር። ናይ ቦኮ ሓራም መራሒ ከም ዝኾኑ ዝንግረሎም ኣቡባካር ሼኩ ብቁርኣን ዝመሓደር ዓለም ለኻዊ እስላማዊ መንግስቲ ንምምስራት ንኣፍጋኒስታን፣ ፓኪስታን፣ ኣዘርባጃን፣ ቸቼንያ፣ የመን፣ ሶማልያ፣ ኢራቅ፣ ንሶርያ ብቪድዮ ከም ዝፀውዑ ተነጊሩ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዝሓለፈ ወርሒ መያዝያ ኣብ ዞባ ቦርኖ 200 ኣዋልድ ተምሃርቲ በቲ ኣሸባሪ ጉጅለ ከም ዝተጨውያን 50 ከም ዝሃደማን ክዝከር እንከሎ እተን ዝተረፋ ኣብ ትሕትቶም ዝጨወይወን ኣለዋ ተባሂሉ ክንገር እንከሎ ኩነታት ሰሜናዊ ምብራቅ ናይጀርያ ኣስጋእን ኣተሓሳሳብን ኮይኑ ከም ዘሎ ማእከላዊ መንግስቲ ናይጀርያ ንዚ ሽግር እዚ ነባሪ ፍታሕ ክረኽበሉ ከም ዘይከኣለን ተገሊጹ።
ናይ ባህሊ ጉዳይ ሓሊ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ኣብ መንጎ ኣማንያንን ኢኣማንያንን ኣብ ናይ እዋናዊ ዓበይቲ ርእሰ ጉዳያት ዓለምን ፍጥረትን ዝምልከት ካብ ዝተፈላለዩ ጨናፍር ስነ መፅናዕትን ፍልጠትን ዝቐርብን ዝወሃብን ሃይማኖታውን ኢሃይማኖታውን ሕቶታትን መልስታትን ኣማእኪሉ ኣብ መንጎ እምነትን ምርምርን ዘሎ ዘተን ዘይምንፅፃግን እቲ ዘሎ ኩን መሰረታዊ ጥምረት መምዩ ንምዝታይን ንምትንታንን ርግፅናነቱ ንምቅላሕን ዝኣመተ ብቅ ቅዱስነቶም ልሂክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መንበር 16 ኣስተንፍሶ ዝተነቃቅሐ ኩርቲለ ደ ጀንቲሊ ደንበ ኣሕዛብ ብዝብል ኣርእስቲ ኣላልዩ ዘበግሶ ኣብ ኤውሮፓን ካብ ኤውሮፓ ወፃእን ኣብ ዝተፈላለዩ ርእሰ ጉዳያት ኣመርኪዙ ዘካይዶ ዓውደ መፅናዕቲ ብምቕፃል እቲ ደንበ መንእሰያት ቅንየት ሙዚቃን ከም ፅንታን ራእይን ብዝብል ኣርእስቲ ኣመርኪዙ ኣብ ዘካይዶ ካልኣይ ዓውደ ጉባኤ ናይ ጳጳሳዊ ባህሊ ጉዳይ ሓልዮ ቤት ምኽሪ ኣቦ ወንበር ብፁእ ካርዲናል ጃን ፍራንኮ ራቫዚ ሙዚቀናታትን ደረስትን ገጠምትን ኒኮላ ፒዮቫኒን ኣንቶኒዮ ቬንዲትን ረፐር ፒዮታን ኣስተምህሮ ብምቕራብ ከምኡ እውን ካብቲ ዓውደ ጉባኤ ተሳተፍቲ ተማሃሮ ንዘቕረበሎም ሕቶ መልሲ ብምሃበ ከም እተሳተፉ ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ኤልቪራ ራጎስታ ሓቢረን። ብፁእ ካርዲናል ጃን ፍራንኮ ራቫዚ ኣብ ዘቕረቦ ኣስተምህሮ ቅኒት ሙዚቃን ከም ፅንታነ ረኣይን ብፍላይ ድማ ሙዚቃ ካብቶም ንምርምር ቴኦሎጊያ ሓለፋ ካብ ዘለዎም ቋንቋታት ሓደ እዩ። ሙዚቃ ሓደ ካብቶም ቴኦሎጊያ ፈልዩ ዝጥቀመሎም ቋንቋ እዩ። ሓቂ ዘብሎ ድማ ቅድም ቀዳድመ ብርግጽ ሙዚቃ ኩላውን ቀጻልን ቋንቋ ብምዃኑ እዩ ብዙሕ እዋን ኣብ መገዲ ኾነ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩነት መንእሰይ ሙዚቃ ጽንክብል ኢና እንሪኦ ብኻልኣይ ደረጃ ድማ ሙዚቃ ዕለታዊ ናብራ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ምዃን ውሳጠ ሕቡእ ኣስተንፍሶ ዘንጸባርቕ ማለት መሳጥን ዘሕዝንን ልቢ ዘነብዕን ሕልና ዘበራብርን ዝትንክፍን እዩ ክንየው እዋናዊ መነባብሮ ሰገር ርኡይ ኩነት እዩ ሓደ እቲ ኣይሁዳዊ ክርስትና እግዚኣብሔር ብዘፍጥረትን ታሪክን ኣቢሉ ብወግዒ ናብ ኩነት እንክኣቱ ልክዕ ብሓደ ቃና ጥዕሙ ሙዚቃ ኣቢሉ ከም ተደጋጋሚ ቃል ድማ ይኹን በለ ብይኹን በለ ከም ዝኣተወን እዚ ቃል ድማ ብመጀመርታ እግዚኣብሔር በለ ብርሃን ይኹን በለ ብርሃን ድማ ኮነ ብዝብል ተደጋጋሚ ቃና ቃል ብወግዒ ናብ ምዃን ከም ዝኣተወ ይግለጽ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ቃል ብመጀመርታ ነበረ እቲ ቃል ድማ እዚ ቃና ቃል ልክዕ ከም ሓደ ሙዚቃዊ ቅንይት ኣቢሉ ይድመጽ ብምዃኑ ድማ ሙዚቃ ቴኦሎጊያዊ ምርምር ካብ ዝጥቀመሎም ሓለፋ ዘሎም ቋንቋታት ሓደ ምዃኑ ነረጋግጽ ከም ዝበሉ ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ራጎስታ ሓቢረን ቀጺሎም እውን ሙዚቀይናን ደራስን ገጣምን ፒዮቫኒ ብወገኖም ሙዚቃ ምጥቃም ንሓደ ስነ ጥበብ ዝንታወ ድዩ ታሪኽ ዘፍጥረት ኮታ ንዅሉ ምዃን ኩነት ዘሰኒ ባይታ ጥዑም ቅንይት ድምፂ እዩ ናይ ውሳጠ ምስጢራዊ ቋንቋ እዩ ከም ዝበሉ ራጉስታ ገሊፀን ድሕሪ እቲ ዝተኻይደ ዓውደ ጉባኤ ሓደ ናይ ካልኣይ ላዕለዋይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ተማሃራይ ፍራንቸስኮ ኩኩ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ በቲ ቀጻልን ኩላውን ዝኾነ ቋንቋ ኣቢልካ ናይ ውሽጢ ስምዒትካን ብውሽጥኻ እትነብሮ ሰናይ ይኹን ፅንኩር ዘበለ ስምዒትን ተመስጦን ንስኻ ብውሳጢኻ እትነብሮ ንኻልኦት ዘይጭበጥ ዝመስል ኩነት ቋንቋ ጌርካ ናብ ግዳም ከተውፅኦ ኣባኻክም ቋንቋ ኮይኑ ዝዛረበካ ብምንባሩ እዩ ስለዚ ምስ ሰብኣዊ ምዃን ዓሚቕ ምትእስሳር ኣለዎ ከምዚ ብምዃኑ ድማ ምስ ሃይማኖት ርክብ የብሉን ቢልካ ክትገልጾ ጌጋ እዩ ዝኸውን ሃይማኖት ብቅዱሳት መጻሕፍቲ ኣቢሉ ንውሳጠ ሰብ ዝዛረብ ውሳጣዊ ሙዚቃ እዩ እቲ ዘመሓላልፎ ትምህርቲ ድማ ነቲ መሰረቱ ኣብ ስልጣነ ግዝኣት ኢኮኖምን ፖለቲካን ዘነብር እዋናዊ ሕብረተሰብ ዝዛረብ ውሳጣዊ ሙዚቃ እዩ ፅን ክንብሎ ድማ እቲ ዝተኻይደ ዓውደ መፅናዕት ብዝተፈላለየ ኣስተምህሮታት ኣቢሉ መንገድታቱ ሓቢሩና እዩ ኢሎም
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ካብ ብሉይን ሓድሽን ኪዳን ዝተዋፀ ካብ ፍጥረት ዓለም ክሳዕ ፀዋዕታ ኣብርሃም ዝትርኽ ቅዱስ ታሪኽ ኣብ ናይ ሶሉስ መደብና ነተሓላልፈልኩም ከም ዘለና ዝዝከር ክኾን ከሎም ብኣርከስ ካብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ሶሉስ ዘቋረፅናዮ ክንቅጽል ኢና ኣዳምን ሄዋንን ዝተቐበልዎ ጸጋ እግዚኣብሔር ንኣዳምን ሄዋንን በብዓይነቱ ዝኾነ ብዙሕ ጸጋ ሸሊሙ ኣብ ናይ ታሕጓስ ንብረት ኣስፈሮም መጀመርያ ብስግኦም ሕማምን ሞትን ናይ ዚ ዓለም እዚ መከራን ጭንቅን ዘይረኽቦም ገቢሩ ፈጠሮም ካልኣይ ድንቁርናን ናብ ክፍኣት ዝምባልየን ዘይብላ ነፍሲ ሃቦም ሳልሳይ እቲ ቅዱሳንን ሕሉፍ ፈተውቲ እግዚኣብሔርን ዝገብሮም ኣብ ሰማይ ከዓ ምስኡ ተሓጒሶም ክነብሩ መሰል ዘውህቦም መዘና ዘይብሉ ሰማያዊ ጸጋ ተቐበሉ እዚ ጸጋታት እዚ ብርእሱ ንሰብ ክውሃብ ግቡእ ኣይነበረን እንተኾነ ግን እግዚኣብሔር ብዓብዪ ሕያውነቱ ሃቦም ኣዳምን ሔዋንን ብእምነት እግዚኣብሔር ጸኒዖም እንተዝነብሩ ንርእሶምን ንውሉዶምን ምዃኑ ነይሮም ውድቀት ወዲ ሰብ እግዚኣብሔር ንኣዳምን ሔዋንን ጽቡቕ ኣእዋምን ጥዑም ፍረታትን ኣብ ዘለዎ ገነት ዝተባህለ ናይ ታሕጓዝ ስፍራ ኣቐሚጥዎም ነበረ ኣብ ማእከል ገነት ከዓ ጽቡቕን ክፉእን እተፍልጥኦም ነበረት እምነቱን ትእዛዙን ምእንቲ ክፈልጥ ኢሉ እግዚኣብሔር ንኣዳም ኣብ ገነት እንካብ ዘሎ ዅሉ ኣእዋም ብላዕ እንካብዛ ጽቡቕን ክፉእን እትፈልጥኦም ግን ኣይትብላዕ ብዝበላዕካላ መዓልቲ ብርግጽ ክትመውት ኢኻ በሎ እቲ ብታሕጓሶም ዝቐንእ ሰይጣን ግን ተመን ተመሲሉ ናብ ሔዋን ቀረበ እሞ ስለምንታይ እዩ እግዚአብሔር ኣብ ገነት እንካብ ዘሎ ፍረ ዅሉ ኣእዋም ከይትበልዑ ዝኸልከለኩም በላ ንሳ ኸዓ ኣብ ገነት እንካብ ዘሎ ፍረ ዅሉ ኣእዋም ክንበልዕ ንኽእል ኢና እንካብ ፍረ እዛ ኣብ ማእከል ገነት እትርከብኦም ግን ከይንበልዕን ከይንትንክፋን እግዚኣብሔር ከልኪሉና እዩ በለቶ እቲ ተመን ግን ሓሶት ብዝበላዕኩምሉ መዓልቲ ዓይንትኹም ተኸፊተን ደኣ ከም እግዚኣብሔር ጽቡቕን ክፉእን እትፈልጡ ትኾኑ እምበር እኳ ኣይትመቱን ኢኹም በላ ሽዑ ንሳ እቲ ፍረ ክትጥምቶ ደስ ዘብል ክትሕዞ ዘብህግ ክትበልዖ ዘመኒ ከም ዝኾነ ረኣየት እሞ ቀንጢባ በልዐት ንኣዳም እውን ሃበቶ ንሱ ኸዓ በልዐ ከምዚ ኢሎም ብኣርከስ ኣዳምን ሃዋንን ትእዛዝ እግዚኣብሔር ኣፍረሱ ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ብኣርከስ ዝመጽእ ዘለሶምን ኣብ ናይ ሰሉስ መደብና መርገም ኣዳምን ሃዋንን ክንምልከት ኢና እሞ ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም
ኣብ ናይ ፓኪስታን ሕገ መንግስቲ ብሕጊ ዘቕጽዑ ቢሉ ካብ ዘስፈሮም ገበናት ሓደ ሃይማኖት ምርካስ ዝብል ክኸውን እንከሎ ብዙሕ ግዜ ድማ ጌጋ ኣጠቓቕማ እዚ ሕጊ እዚ ንብዙሓት ውህዳን ክፍል ሕብረተሰብን ውህዳን ሃይማኖታት ንሓደጋ ዘቃልዕ መጋበርያ ኣድልዎ ኮይኑ ከም ዝርከብን ኣብቲ ሃገር ብተደጋጋሚ ኣብ ልዕሊ ማሕበረ ክርስትያን ዝፍፀም ማእሰርትን ቅትለትን ዘረጋግጾ እዩ ዝሓለፈ ዕለት 4 ሕዳር 2014 ዓ ም ክልተ ኣዝማድ ዝኾኑ ምእመናን ክርስትያን ብኢድ ሰብ ዝተቐትሉ ዘጋጠመ ዝሕዝን ኩነት ከም እትረኣየን እዞም ክልተ ቤተሰብ ዝኾኑ ምእመናን ሃይማኖት ኣርኪሶም ስለ ዝተረኽቡ እናተባህለ ናይ ዝቐርብ ድኹም ምኽንያት ኣደዳ ምዃኖም ከምኡ ድማ ከምዚ ዓይነት ብተደጋጋሚ ኣብ ልዕሊ ውህዳን ክፍል ሕብረተሰብ ዝፍፀም ሞትን ማእስርትን ብምቅዋም ናይቲ ሃገር ውህዳን ማሕበረ ክርስትያን መንግስቲ ሃገሮም ስም ሃይማኖት ምልካት ዝብል ኣብ መቕፅዕ ሕጊ ሰፊሩ ዘሎ ዓንቀፅ ክስርዞ ናይ ሕቶ ሰላማዊ ሰልፊ ኣድማ ከም ዘካይዱ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ ኣብቲ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ዝተሳትፉ ኣብ ፓኪስታን ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ተማጓዋቲ ናይ ሕጊ ሊቅ ሳርዳር ሙሽታቅ ጊል መንግስቲ ናይ ኩሎም ዜጋታት ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ክሕሉን ውሑስ ክገብርን ይግብኦ ከም ዝበሉን ኣብቲ ዝተኻየደ ናይ ሰላማዊ ሰልፊ ኣድማ ምእመናን ቤተ ክርስትያን ፕሮቴስታንትን ናይ ካልኦት ውህዳን ሃይማኖት ምእመናን ከም እተሳተፉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ ሓይሊ ጸጥታ እቶም ሃይማኖት ኣርኪሶም ተባሂሎም ብሳዕብቲ ሃይማኖት ምስልምና ዝቕተሉ ንምድሓን ከምዘይከኣሉ ብተደጋጋሚ ድሕሪ ዝወርድ መቕተልቲ ድዩ ማሕሰይቲ ኣብቲ ቦታ ተረኺቦም ዝህቦ ዒባራ ምኽንያት ናይ ውህዳን ክፍሊ ሕብረተሰብ ጸጥታን ድሕነትን ንሓደጋ ክሳብ ክንደይ ዝተቓልዐ ምዃኑ ዘነጽር እዩ ዝብል ቃል ሙሽታቅ ግል ዝጠቐሰ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ ውህዳን ክፍል ሕብረተሰብ ኣብ ፓኪስታን ንዝተፈላለዩ ሓደጋ ተቓሊዑ ከም ዝርከብ ሓቢሩ
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታትልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ትግርኛ እዩ ናይ ኢትዮ ኤርትራ ኮሚቴ ስርዓት ኣምልኮ ጉባኤ ኣብዚ ኣብ ሮማ ንሓደ ሰሙን ክካየድ ከም ዝቐነ ይዝከር እምበኣርከስ ብዛዕባ እዚ ጉባኤ እዚ ክልተ ኣጋይሽ ሒዝና ቐሪብና ኣለና ኣባ ወልዲ ማርያም ዘርኣይ ዮሃንስ ከምኡ ከዓ ኣባ ኣሮን ገብረትንሳኤ ኣባ ወልዲ ማርያም ኣባል ማሕበረ ልኡካን እዮም ኣባ ኣሮን ገብረትንሳኤ ከዓ ኣባል ገዳም ስታውያን ምዃኖም ይዝከር
ሕጂ እንታይ እዩ ካቶኩም ደልየሲ መጀመርያ እዚ ሕጂ ኣብ ሮማ ዝተኻየደ ጉባኤ መበል ክንደይ እዩ ነይሩ ዘትዩ ናይ ክልቴን ሃገራት ኮሚቴ ናይ ክልቴን ኣብያተ ክርስትያናት ኮሚቴ
ቅድሚ ሕጂ ብምልኣት ናይ ኣቡናት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ ንብሓንሳ ክብገስ እንከሎ ኣበጊሶም ኣበዚ ካብ መሪሕነት ናይ ቤተ ክርስትያን ብዝሃበቶ ሕንፃፅ መሰረት እቲ ስራሕ ክጅምር ብሓንሳእ ተኣኪቦም ሎሚ እውን እዚ በፂሕናይ ዘለና ሙሉእ እኳ እንተ ዘይኮይኑ ኣብቲ ፍርቁ ኣብ ዝተፈፀመሉ ከዓ እንደገና ነቲ ስራሕ ይርከቡ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ከምቲ በቲ ንፈልጦ ክሳብ ካልኣይ ግዜኦም እዩ ብዛዕባ እዚ ብዛዕባ ስርዓት ኣምልኮ ክእከቡ ከለዉ ማለት እዩ
መበል ክንደይ ግዜ እዩ ሓሙሻ ድዩ ሻድሻ ድዩ ሸባዓይ ድዩ
ኮሚቴ ናይ ክልቲኡ ሃገር በብናቶም ዝሰርሑ ሓምሻይ ዙር ኢና ንራኸብ ዘለና ጳጳሳት ግን ምስ ጳጳሳት ዝረኸብሉ ግን እዚ ክልተ ካልኣይ ግዜ እዩ
ሕጂ እቲ ኮሚቴ እንዲ ኢና ንዛረበሉ ዘለና ብመሰረቱ ሓደ ስርዓተ ኣምልኮ ናይ ሓደ ሃገር ከም ግእዝ ዝኣመሰለ ጥንታዊ ዝኾነ ስርዓተ ኣምልኮ ዳግመ መፅናዕቲ ዳግመ ዳሃሳስ ዝሓፅር ድዩ ዝቕነስ ድዩ ዝወፅእ ዶ ክገብር ቀሊል ኣይኮነን። እዚ ኮይኑ ግን ንዓይ ከም ሰብ ዘይርዳእኒ እንታይ እዩ ናይዚ ኮሚቴ እዚ ስራሕ ንምንታይ ስርዓተ ኣምልኮ ዘፅንዑ ምእመናን ካህናት ወይ ደናግል ዘይኮኑ ኣብዚ ተሳቲፎም ኣስተዋፅኦ ዘይገብሩ ንምንታይ እዚኣ ኮሚቴ እዚኣ ብካህናት ጥራሕ ተሓፂራ? እዚ መፅናዕት እዚ ሰፊሕ መፅናዕት ዘድልዮ እዩ፣ ብሰፊሑ ክረአ ዘለዎ እዩ። ስለዚ ምእመናን ዘይሳተፍሉ ምክንያት ንዓይ ክርዳእና ይኽእልን እዩ። ክትርድኡ ንትኽእሉ ትኾንኩም ወይ ከዓ ንሰማዕትና ትርድእዎም ተስፋ ገብር።
ርግፅ እዩ ምእመናን ክሳተፉ ግቡእ እዩ፣ ግን ከዓ ኩልና ሓደ ማዕበያ ይብልና ካህናት ብስርዓት ንዓመታት ብውሕዱ ንሓሙሽተ ሽዱሽተ ሸውዓተ ዓመት ዝተማሃርዎ ዘፅንዕዎ እዩ። ስለዚ ከም መምርሒ መን ምእመን እቲ ዕድል እቲ ኣይረኸበን። ኣብቲ ኣተገባብራ ግን ክሕተት ኦመ እዚ ሕጂ ንግዜያዊ ንብሎ ዘለና ምእንታን እስኪ ተቐባልነቱ ከመይ እዩ ዝብሉና እንታይ ኮን ይህልዎም ይኸውን ኢልና ኣብ ተሳታፍነቶም ንክንሰምዕ ኢና እዚ ብግዜያውነት ንክልተ ዓመት ኣብ ኤክስፐሪመንት ንበሎ መለማመዲ ኢልና ነቕርቦ ዘለና። ሰብ ኣቕሙ ኣለዎ፣ ኣቕሚ ዘለዎም ሰባት እዮም ስርዓት ኣምልኮ ኣፅኒዖም። ምእመናን ከዓ እዚ ኣቕሪብናልኩም ኣለና መኣዲ ክትበልዑልና ክትጥዕሙልና ክተስተማቕሩልና እኒሆ ዝጎደለ ከዓ ትብሉና ክንብል ትመሪሕነት ናይ ቤተ ክርስቲያን ብውረት ተዋረድ ዝመፅእ ስለ ዝኾነ ምእመናን ተሳተፍቲ እዮም እየ፣ ግን ተሳታፍነቶም ምስቲ መራሕቶም ዝብልዎ ካብኡ ንከይወፁ ዝወሃብ መሃብተ ምድኣ እምበር ንሳቶም መራሕቲ መራሕቶም ተመራሕቲ ክኾኑ ኣይከኣል።
ናይዚ ቃለ መሕተት እዚ መቐፀልታ ኣብ ዝቕፅል ናይ ትግርኛ መደብና ክትከታተልዎ ከም ትኽእሉ ነዘኻኽረኩም። እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ትግርኛ እዩ። ኣብ ህዝባዊ ቺና ርእሰ ከተማ ቤጂንግ ናይ ፓሲፊክ ኤስያ ሃገራት ማሕበር ጉባኤ ኣካየድ ከም ዘሎ ካብቲ ቦታ ዝመፀ ዜና ኣመልኪቱ። ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ፣ ቺና፣ ሩስያ፣ ደቡብ ኮርያ፣ ኢንዶኔዥያ፣ ጃፓን መራሕተን የሳትፋ ከም ዘለዋ ክምልከት እንከሎ ናይ 21 ሃገራት ወኪላት ኣብዚ ጉባኤ እዚ ዝሳተፉ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ ኣሎ። ናይዚ ጉባኤ እዚ ርእሰ ጉዳይ ኢኮኖምን ንግድን ዘተኮረ ከም ዝኾነ ከዓ እቲ ዜና ሓበሬታ ሂቡ። ዓለም ለኸ ንግድን ኢኮኖምን ብዓለም ለኸ ደረጃ ዝተዋሃደ ክኸውን ዝኽእለሉ ኩነታት ኣብቲ ጉባኤ ክዝረበሉ እዩ ተባሂሉ ክምልከት እንከሎ ህዝባዊት ቺና ኣብ ኣፍሪቃ ኣህጉር እተካይዶ ኢኮኖምያዊ ንጥፈት ንሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ከም ዘተሓሳስብ ክምልከት እንከሎ ብኻልእ ወገን ምብራዓዊ ዩክሬይን ምስ ሩስያ ዘለዋ ዘይምቅዳው ሕብረት ኤውሮጳ ምስ ሩስያ ዘለዎ መስመር ንግዲ ከም ዘተሓሳሰቦ ተፈሊጡ ኣሎ። ነዚ ዕለት እዚ ሒዝናዮ ዝቐረብና መደብ በዚ ፍጸም። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።